LRT klasika. Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
Sveiki, jūs klausotės Modus. Prie mikrofono Šarūnas Nakas ir aš Mindaugas Urbaitis. Šios dienos mūsų laidos tema – muzikos stiliai netapę srovėmis. Iš tikrųjų, tai labai plati tema ir turbūt platus toks diskurso laukas, bet vis tik įdomu bent šiek tiek pakalbėti apie tą pačią problemos galbūt esmę, bandant ją diskusiją pagrįst dviejų kompozitorių sukurtais stiliais, kurie tomis srovėmis netapė. Turiu minty dviejų mūsų artimų kaimynų, lenkų kompozitorių Zigmunto Krauzės, gimusio 1938-aisiais unistinę muziką ir Pavelo Šimanskio, gimusio 1954-aisiais surkonvencionalizmą. Apie Pavelą Šimanskį esam kalbėję vienoje specialioje modus laidoje prieš keletą metų, bet dabar pamėginsim šiuos du autorius tiesiog supinti vieną pynę, diskutuodami būtent laidos temą apie muzikos stilius netapusius srovėmis. Ir pasiklausykime pradžioje muzikos. Skambės Zigmunto Krauzės 1970 metų kūrinio pavadinto tiesiog pjesė orkestrui numeris 2 ištrauka. Laisvojo Berlyno radio orkestrui diriguoja Andžejus Markovskis.
Thank you. klausėmės fragmento iš Zigmundo Krauzės pjesės orkestrui numeris 2, sukurtos 70-ais metais ir pagrieštos Laisvojo Berlyno radijo orkestro diriguojamo lenko Andžejaus Markovskio. Ir štai mes čia taip teleportuojamės daugiau negu pusšimčių metų anksčiau, atsidurdami laikuose, kurie tradiciškai ir inertiškai laikomi, na, ko ne lenkų muzikos aukso amžiumi, kai klestėjo ne tik senesnės generacijos kompozitoriai, iš jų labiausiai Liutoslavskis, ar šiek tiek jaunesnės kaip Pendereckis ir jo bendramžiai, betgi atsiranda ir visiškai nauja karta su visiškai kitokiu požiūriu, pabėgusi iš, sakyčiau, avangardizmo pinklių. Tais laikais Zigmundas Krauzė lenkų kontekste ko gero išsiskiria visų labiausiai. Vien todėl, kad jisai rašo diatonišką muziką ir už jo nugaros alsuoja galingas romantizmo ir akademizmo įdirbis.
Sakyčiau, dar jis turi ir kolegą, turėjo tiksliau tuo metu bendramžį, irgi stilistikos panašios Tomašas Sikorskis.
Mes apie jį taip pat esam padarę specialią laidą prieš kažkiek metų, norintieji gali susirasti LRT radiotekoje.
Taigi dabar kalbamės apie jo muzikos stilių, kurį jis pavadino unizmu. Ir įdomu, kad šitas pavadinimas, terminas ir idėja atėjo jam jaunystėje pamačius lenkų tapytojo, avangardinio tapytojo Vladislavos Šeminskio, kuris 1893 gimė lenkų šeimoje Minske ir mirė 1952 ir beje gyveno kurį laiką ir Vilniuje.
Ir padarė bendravo, didelį įtaką Vilniaus meniniam gyvenimui.
O taip, bendravo su ir palaikomas buvo Vytauto Kairiūkščio. Taigi tapytojas, kuris susijęs pirmoji su Lenkija, bet taip pat ir su Lietuva, kaip matom, bet įdomiausia, kad jis sukūrė ir teoriškai pagrindį stilių, kurio jis tapė, tai yra unizmas. Ir čia Šarūnai įdomu, kad Krauzė, kuris pagavo šitą idėją, jis iš vienos pusės, ką tu jau paminėjai, suartėjo muzikoje su tokiu diatoniniu minkštu skambesiu, be kontrastinės tokios muzikos, kuri artima daugam, sakykim, pasaulyje, jeigu pažiūrėti įvairių muzikos reiškinių. Ir kokia Mortonui Feldmanui iš dalies, ir kažkokiai lygiečio orkestriniai statikai pasirodžiusiai jau vos ne dešimtmečio anksčiau. Ir, sakyčiau, net savotiškai ir minimalizmui.
Betgi man arčiau atrodo esantis Zigmundas Krauzė kaip tik prie ne šiuolaikinių autorių, o prie tokių, kaip sakykime, Antonas Brukneris jo lėtosiose simfonijų dalyse, arba net koks nors Palestrina, kurio vokalinė muzika visiškai be jokių kontrastų liesi, tarsi be galo ir taip pat diatoniška.
Kaip tu manytum, vis tik tai idėja pati, sukurt kaip ir kažkokią srovę, kas istorijoje meno, žiūrėk, kartojasi, impresionizmas ir terminas ir idėja atėjo iš dailės į muziką. Minimalizmas taip pat iš vaizduojamų menų atėjo į muziką. Paima unizmą, Krauzė bando sukurti stilių ir lieka vienas toks vos nesavotiškai kūrybiniai izoliacijai ir po to jau aišku po kelių dešimtmečių pats atsisako iš esmės tų idėjų, nors įtaka jo muzikai iki pat vėlyvųjų kūrinių, kaip išgirsim vėliau, vis tik unizmas padarė.
Na, čia tu palėtei iškart keletą labai aštrių aspektų. Vienas iš jų, kad praktiškai nei vienas kompozitorius arba tapytojas vadintas impresionistu su tuo radikaliai, kategoriškai nesitaikstė. Nei vienas minimalistas taip net klausyt nenori apie šį žodį laikydamas jį tiesiog žeminančių, tiesiog banalinančių viską, ką jis daro. Taip yra praktiškai su visomis srovėmis ir jų etiketiniais pavadinimais. Dažniausiai visą šitą sugalvoja žmonės iš šalies, tiesiog palengvindami, įvesdami savotiško slengo džiaugsmo tam tikram reiškiniui apibūdinti ir visiškai nesismulkindami, kaip ten kas yra. Na, tiesiog suteikdami kaip ko ne kokią pravardę. Dar vienas dalykas, apie ką tu paminėjai, apie kūrybinę izoliaciją. Tai štai čia toks tikrai labai įdomus kompozitorių ir kitų menininkų atveju dalykas, kad tos izoliacijos neretai labai sąmoningai atkakliausiais būdais siekiama. ne viešumo, bet kažkokio izoliavimosi, gyvenimo visiškai, na, kitoniškoje uždaroje erdvėje, kur menininkas pereina į savotišką, na, tokią savo fantazmais gerai išpreparuotą, apipintą tikrovės pojūtį, kas jam yra labai svarbu, kad jis jaustų, kad jisai suvoktų viską taip, kaip jisai nori. Susikuria savo tokį virtualų tarsi kosmosą. Ir tokie dalykai būdingi be abejo ne tik šių laikų menininkams, tai buvo turbūt irgi, na, ko ne visada.
Bet štai, vis tik tas unizmas net ir lenkų muzikoj pasiekėjų neatrado.
Čia tai taip, ir turbūt taip yra su daugybe tų save kaip manifestus skelbiančių stilistikų. Manifestų rašymas juk prasidėjo prieš pat pirmąjį pasaulinį karą, garsiausiai yra futuristų, triukšmų muzikos manifestai, po to jų sekė dešimtis, turbūt ir šimtai, visose įmanomose menų srityse. Ir labai retas manifestas tapdavo kažkokią vieningą praktiką. Išskirt galbūt būtų lengviau kokius dadaistus, futuristus, siurrealistus. Visi kiti jau praktiškai smulkėjo, skendo žymiai platesnėje erdvėje ir pavadinimai, kuriuos jie stengiasi indoktrinuoti savo muzikai arba savo kūrybai apskritai pavadinti, dažniausiai tapdavo, na, tokiais neprivalomais.
Labai teisingai pasakėjai dėl to tokio į tą bendrą erdvę panirimo ir kartu ribų ištirpdymo. Tai štai, Pavelas Šimanskis, jaunesnis lenkų kiek kompozitorius, gimęs 1954-aisiais, savo stilistiką įvardėjo kaip surkonvencionalizmą, kada remiamasi kažkokiais dalykais konvenciniais, įprastais, muzikoje girdėtais, galbūt net percituotais, bet jie pavirsta kažkuo kitu, taip kaip, čia sakyčiau, savotiška surrealizmo atmaina, net ir termino prasme ir jos semantikos, bet pasiklausykime ankstyvosios Pavelo Šimanskio muzikos ir skambės ištrauka iš jo kūrinio Lux Eterna, balsams ir instrumentams sukurto 1984-aisiais, kūrinį atliks Kotovicų miesto dainininkų ansamblis Kamerata Silezija kartu su Lenkijos nacionalinio radio simfoninio orkestro Katovicuose instrumentalistais. Diriguoja Ana Šostak.
Thank you.
Tai buvo fragmentas iš Pavelo Šimanskio 1984 kompozicijos balsams ir instrumentams Lux Eterna. Dainavo Katovicų miesto dainininkai, grojo kamerata Silezija ir Lenkijos radio simfoninio orkestro solistai, diriguojami Anos Šostak. Kūrinys absoliučiai diatoniškas, labai šviesus, puikiai atspindintis tai, apie ką mes šnekam. Apie tam tikrą jaunesnės generacijos siekimą pabėgti iš avangardinės sferos prietarų, štampų, klišių, stereotipų, įpročių, na ir netgi išvaizdo, sakyčiau, todėl kad tokia muzika atstovauja visai kitokį laiką, ji turi kitokią temperatūrą, negu tuo pat metu atsirandantis, sakykime, gerai visiems žinomi, Kšištofo Pendereckio dramatiški, tragiški arba netgi katastrofistiniai, gigantiški kūriniai, susieti su visai kitokia patirtimi, su karo traumomis ir daugybė kitų dalykų.
Kalbamės apie muzikos stilius netapusius srovėmis ir štai Pavelo Šimanskio surkonvencionalizmas pabrėžė tą ryšį su konvencija, su tradicija. Iš kitos pusės muzika, taip ką tu paminėjai, neturi tų elementų, kuriuos turėjo Kšištofo Pendereckio ir kitų muziką, kuri labiau išėjo į pirmą planą ir galbūt labiau patraukė ir klausytų ir kritikų dėmesį dėl tų dramatinių lūžių, didelių plėtojimo galimybių. Čia viskas tarsi prislopinta, tarsi šešėlyje, tarsi už nugaros pasislėpus. Gal šitas muzikos kuklumas, kurį girdėjom ir prieš tai skambėjusiam Krauzės kūrinį orkestrui, tokių kontrastų, ryškių kažkokių muzikinių vaizdinių nebuvimas, gal tai pakenkė ir todėl netapo šie sukurti kompozitorių stiliai kažkokiam naujom stipriam srovėm?
Aš nemanau, kad tas tapimas arba netapimas yra egzistenciškai reikšmingas dalykas. Juk begalė autorių tikriausiai niekaip neįtelpa į vienos ar kitos kažkieno sugalvotos sąvokos rėmelius arba gniauštus, kuriuose neretai menkesnės fantazijos menininkai tiesiog praranda fantaziją ir tampa tokiais klusniais, tam tikrų stilistikų tiražuotojais. Kita vertus, juk jau kiti laikai, tai ne 50-iniai, 60-iniai, netgi ne 70-iniai, arba, na, kitaip sakant, tai laikai, kai seniai jau nevyksta jokie karai, kai pasaulis savaip sustingęs, kai pasaulis įėjęs į kažkokią labai keistą būklę, jeigu kalbame apie rytų bloką, ką atstovauja abu kompozitoriai, tiek Krauzė, tiek Šimanskis, juk jie lenkai, tai Lenkijoje klaikiausia krizė, iš esmės valstybė degraduoja, vietos komunistai bando boikotuoti Maskvos nurodymus ir iš esmės eina į absoliutų socialinį ir ekonominį kolapsą, kuris beje netrukus padeda tiesiog išsprogdinti Berlyno sieną ir sugriauti visą sistemą nuo pradžių iki galo. Tai šičia, toje muzikoje mes girdime tarsi kažkokį to meto barometrą, nekonfliktiškumą, norą užsimiršti, norą nuskęsti garsuose, norą nekonfliktuoti. Konfliktų pilnas gyvenimas. Nuo iki visose srityse visko nepakanka. Juk banalu, bet krautuvėse, kad nusipirktum valgio, reikia pateikti talonus. Mėsos gauni kartą ten per savaitę ar mėnesį tik kažkokią tai dozę. Kalbu apie Lenkiją, su cukrum jau dešimtmetis beveik Lenkijoje tokia padėtis. Ir taip toliau, ir taip toliau. Žodžiu, kalbama apie tokią itin nelaisvą visuomenę, kur menininkai tampa tokiais nepraktiškais svajotojais. Šitoje muzikoje tiek Krauzės, tiek Šimanskio aš girdžiu tą norą pabėgti nuo tikrovės. Nuo tikrovės nervo, nuo tikrovės neurozės ir šizofrenijos.
Nereiktų užmiršti, kad Zigmutas Krauzė šiaip jau gyveno gana tokį įvairų gyvenimą, nes jis dėstė visur. Jis dėstė ir Vokietijoje, ir Prancūzijoje, net Jungtinėse Amerikos valstijose. Būdamas puikus pianistas, laimėjęs Gaudiamus šiuolaikinės muzikos atlikimo konkursą kaip pianistas, jis, aišku, turėjo daug įvairių pasiūlymų ir galimybių ir turbūt šitą jo karjerą jį išvedė į daugybę kontaktų, į daugybę šalių, bet tai nepadėjo labai paplisti jo muzikai, bet suteikė kažkokį naują pojūtį. Antai po kelių metų sukurtame kūrinyje pavadintame vokiškai Aus aller Welt stammende, kilę iš viso pasaulio, jisai cituoja įvairių šalių, įvairių tautų liaudies melodijas, pina į tokią, sakyčiau, unistinę pynę savotišką tokią, kuri tarsi neutralizuoja jų skirtumus ir supina į kažkokį tokį bendrą globalų vaizdinį, kas, man atrodo, Šarūnai, jau simbolizuoja, ką tu paminėjai, modernizmas jau atmetamas, tarsi abu šie autoriai ir Krauzė, ir Šimanskis jau eina į postmodernizmo pusę labai akivaizdžiai. Šimanskis absoliučiai akivaizdžiai, Krauzė manyčiau taip pat. Ir kad tam įsitikintume, pasiklausykime ištraukos iš kūrinio Aus aller Welt stammende. 5 smuikam, 3 altam ir 2 violončeliam, kūrinį atlieka naujosios muzikos orkestras, diriguoja Šimon Bivalec.
Tai buvo fragmentas iš Zigmundo Krauzės 1973 metų kompozicijos Aus aller Welt stammende, kilęs iš viso pasaulio. Kūrinys, kuriame priryta krūva autentiškų smuiko melodijų. ir netgi žinomas konkretus smuikininkas, kuris grojo, kuris padarė įspūdį Krauzė ir iš kurio Krauzė viską pasisavino, na, menotyros terminai sakant, apropriavo. Kai tas smuikininkas, kurio pavardė Stanislav Gonsovski, išgirdo Krauzės kūrinį, tai jis pasisakė labai atvirai. Sako, šiame kūrinyje prarasta bet kokia prasmė. Jeigu žmogus nebūtų jau iš anksto patyręs to, jis nežinotų, kas tai yra. Tas harmonizavimas visiškai užmuša visumą. Trūksta pojūčio tiek dermės, tiek tvarkos. Aš nenoriu būti kritiku, bet jei būčiau kompozitorium, aš taip nesielgčiau. Taip kalbėjo atlikėjas Stanislavas Gonsovskis, paprastas kaimo smuikininkas. Mindaugai, čia labai įdomus dalykas, tas atsiverimas, jau nežinau, kelintą kartą, autentiškam folklorui šiuolaikinėje muzikoje, šį kartą paimant jį visiškai neapdorotą, gryną, tokį, koks jis yra. Šiuo požiūriu man tai labai primena Broniaus Kutavičiaus metodą, kai jisai ne kartą bandė akceptuoti, na, tokį neapdorotą muzikinį sluoksnį, nesistengdamas jo kaip nors sumoderninti. Krauzė, man atrodo, daro labai panašiai.
Labai panašiai, ir aš atsimenu tą įspūdį, būdams dar studentu, išgirdęs šį ar kitus jo kūrinius, kurie kažkaip tam net lenkų muzikos kontekste atrodė kaip kažkokie visiški svetimkūniai, operuojantys visai kitokiais dalykais, tokia liaudiškos muzikos heterofonija, tokia, kurie atrodo diletantiška, net savotiškai, bet iš kitos pusės tarsi supina kažkokias dar kitas įtakas, tokio unistinį vieningui labai kompozicijoje, tokia estetika besiremdami, kartu girdi kažką iš Litoslavskio kontroliuojamos aleatorikos ar Terio Railio minimalizmo improvizuoto, kažkokį tokį visokių tokių samplaikų, kurios matyt ateina ir per tokią ilgametę Zigmundo Krauzės kaip atlikėjo praktiką, neužmirškim, juk jis turėjo puikų kvartetą, Varštat Muzičnį, su kuriuo atliko daugybę įvairių šalių kompozitorių kūrinių premjerų.
Dėl tų įtakų aš pridurčiau dar kartą apie tą patį. Jordi Ligeti, kurisgi buvo keurai persismelkęs Bela Bartoku. Iš esmės, Bartokas tokį metodą, man atrodo, atranda ir įtikinamiausiai pateikia. Nors, aišku, niekur nedingsi, tenka prisiminti ir Igorį Stravinskį, jo, pavyzdžiui, trumpas daineles, kurios rašė dar iki Pirmojo pasaulinio karo.
Vis tik galvočiau, kad ar nebus taip, kad kada tiek daug galima išvelgti įvairių laikotarpio įtakų, bandymas formuluot kažkokį teorinį konceptą ir pavadint savo muziką unistinę, na, neatrodo kažkoks išskirtinis reiškinys, kaip manytum?
Aš taip ir manau, kad teorija lūžta pati nuo savo svorio, kad tai yra tarsi, na, kažkas pertikliškai sureikšminto, visiškai gal ir, na, tokių nepraktiškų, nieko neteikiančių pavidalų. Gal todėl tie terminai neprigyja, nors Krauzė atkakliai kartodavo, kad jis yra unistas ir bla bla bla. Tačiau argi kas į tai kada nors kreipdavo dėmesį? Visi jį matydavo kaip kažkokį specifišką, labai individualų, originalų variantą, na, besiformuojančio europinio minimalizmo, kuris turi labai stiprias šaknis įvairiausiose muzikose, visiškai ne amerikietiškos pakraipos, o labiau folklorizacijoje ir, sakyčiau, vėlgi tam tikroj, labai įdomioj reminiscencijoje iš ką tik egzistavusios orkestrinės muzikos, visų pirma, vengro Jordi Ligečio, tokių labai statiškų, labai niekur nevedančių orkestrinių kompozicijų, kurių net kartais ir pavadinimai daug ką pasako. Štai, vat, čia susikerta, man atrodo, puikiausiai tiek Šimanskio pasaulis, tiek Krauzės pasaulis, kad iš tikrųjų jie lyg ir nesistengia nieko naujo išradinėti. Jie stengiasi fokusuoti žvilgsnį į tai, kas jau seniai aplinkui yra, bet nieks apie tai net nepagalvoja. O štai jie nuosekliai ilgiau tą eksponuoja. tai, ką pamatė, tai, ką įsižiūri, tai, ką išgirsta.
Ir manyčiau, kad vis tik tai nepaisant, kad ta kūryba ir apskritai kiekvieno kūrėjo kelyje nutolstama nuo tų pradinių jaunystės deklaracijų, idėjų, bet kažkokie jų ženklai lieka, kaip, sakykime, galim bet kurio kompozitoriaus kūryboje, kiek jis stilių bekeistų, kad ir paimtų tokį jau stilių keitusį kompozitorių kaip Igoris Stravinskis, kai atidžiai pradė klausyti tą, ką jis dar jaunystėje tu girdi ir jo vėlyvosiuose kūriniuose, kažkokie ženkliniai, specifiniai muzikos medžiagos tvarkymo būdai egzistuoja.
Bet nelyg tam tikras akustinis to žmogaus parašas.
Bet grįžime prie Pavelo Šimanskio ir štai pažiūrėkime, ką jis rašo dabar, sakykime, šiame 21-ame šimtmetyje. Ir vėlgi girdėsime kažkokią atramą į labai senus laikus. Net sakyčiau į kažkokį vienbalsumą, net grigališką choralą, kažką tokio iš ko plėtojama muzikos medžiaga jo kūriniuose. Ir štai 2005 metų kompozicija fortepijonui pavadinta labai moderniškai, bet kartu atspindi labai senus laikus. Pavadinta Single Track. O jos ištraukos pasiklausysime skambinamos Mačiaus Gžibovskio. Thank you.
klausėmės Pavelo Šimanskio 2005 metų pjesės fortepijonui Single Track, skambino Macijus Gžibovskis. Šimanskis kitaip negu Krauzė į jam priskiriamą stilistinį pavadinimą surkonvencionalizmas žiūri ironiškai, netgi juodai ironiškai. Esu apie jį, apie tą pavadinimą su juo pačiu ne kartą šnekėjęs, mes labai kvatodavom. Esu kalbėjęs ir su kitais tos grupės, tų bendramžių grupės nariais šnekėjęsis, jos visus tuo metu lengva ranka kažkas praminė surkonvencionalistais. Ir vienas iš jų, Stanislavas Krupovičius, man papasakojo realią istoriją. Jisai sakė, mes kartą dar lyg jis neprisiminė, ar studijas baigė, ar ką tik po baigimo. Kažkokiame bendrabutyje naktį linksmai baliavojame. Ir kažkaip iš kalbos mums išplaukė tas labai juokingas pavadinimas, kuris, kaip koks virusas, netrukus paplito Lenkų muzikinėje spaudoje. Ir šis pavadinimas jiems buvo priskirtas kaip, na, nebejotinai, tai stilių žymintis. Kompozitoriai, jie rašo labai skirtingą muziką, tai ir Kšištofas Knytelis, ir Krupovičius minėtas, ir, žinoma, lyderis tos grupės, Pavelas Šimanskis. Jų orientacijos be galo įvairios, jų likimai tikrai nepanašus ir nevienodi. Ir vis dėlto, šiaip ar taip, surkonvencionalizmo sąvoka šiek tiek padeda orientuotis, jei bandome, na, tiesiog kažkaip tai nustatyti kultūrinę paties Šimanskio orientaciją, jo skonius, jo tam tikrus siekius. Juk čia išgirstame daug dėmesio muzikos jautrumui, aš taip sakyčiau. Jokingas sakinys, ar ne? Bet iš tikrųjų tai yra labai išklausyta muzika, labai muzikali ta pačia paprasčiausia prasme muzika. Aš nežinau, ar Šimanskis kūrė prie instrumento, greičiausiai taip. Ta muzika atsiranda iš labai tokio kameriškai jautraus pasaulio, kur tavęs netrukdo minios gausmas, tai nėra roko žvaigždės pripažinimo epopėja, kur tavęs neblaško dirigentai ir dideli orkestrai, kur nėra jokių gastrolių, kur nėra jokių turų, kur nėra jokio pripažinimo triukšmo. Tai tarsi užsidariusio autistiško žmogaus kūryba sau pačiam. Beje, Šimanskis taip ir gyvena, jis gyvena kažkur nelabai toli Varšuvos provincijoje, miške, visiškai nemėgsta niekur lankytis, labai retai jį gali pamatyti mieste, visiškai nesiekia savęs reklamuoti, vengia visokiausių interviu, niekada nedirba jokių kitų darbų išskyrus kūrybą, nei jis dėsto, nei kokias nors ten tarnybas vaikšto ir panašiai ir panašiai. Žodžiu, toksai tipas, kuris, na, savaip tarsi ir nešiuolaikiškas. Šiais laikais, kai kompozitorių didžioji dalis siekia nuolat gausinti savo biografiją įvairiausiais punktais, nuopelnais, pasiekimais, atlikėjais ir taip toliau.
Sakyčiau, Pavelo Šimanskio šis bruožas taip labai skamba nešiuolaikiškai. Jo nėra jokiuose socialiniuose tinkluose, jo nėra niekur. Apie savo muziką, kaip jau minėjai, jis nekalba. Apie jį parašyta knyga, apie ją kalba kiti jo draugai, bičiuliai, jis nepasako nei žodžio. Tai turbūt yra tam tikras ir prigimties dalykas ir tam tikros, na, žmogiškos psichologijos, bet iš kitos pusės į savo muziką jis susitelkęs pakankamai. Ir sakyčiau, vienas iš tokių pikų jo kūrybos yra 1985-6 metais parašyta partita klavesinui, kuris yra elektriškai sustiprintas ir orkestrui. Kūrinys, kuris, manyčiau, labai gerai atspindi tą jiem priklijuotą, tau minėtą surkonvencionalizmo etiketę. Ta proga aš norėčiau pacituoti paties Šimanskio pasisakymo tokią ištrauką, kuri paaiškina truputį jo nuostatą. Jis skambėtų taip. Šiuolaikinis menininkas, įskaitant ir kompozitorius, atsiduria dviejų kraštutinumų viduje. Jei jis nusprendžia visiškai atsisakyti tradicijos, kyla pavojus pakliūti į blebles pastus. Jei jis per daug laikosi tradicijos, jis gali pasirodyti nereikšmingas. Tai yra šiuolaikinio meno praktikavimo toks paradoksas. Kokia išeitis? Kadangi negalite visiškai išsivaduoti iš banalumo, turite su juo žaisti žaidimą, traktuoti kaip medžiagą, leidžiančią laikytis tam tikrų konvencinių elementų, tuo pačiu sulaikant jį, naudojant citatas, metaforas ir paradoksus. Toks traktavimas gali sukelti priemonių painiavą vedančią eklektiką. Avangardo laikais cenzūruojama ir atmesta, ir iš esmės teisingai, eklektika dabar grįžta prisidengus postmodernizmu. Tačiau yra daug būdų, kaip išvengti eklektikos, nepaisant žaidimų su tradicijomis. Man svarbus metodas – pažeisti tradicinės kalbos taisyklės ir sukurti naują kontekstą, naudojant tos kalbos elementus. Štai ilgos Pavelo Šimanskio citatos pabaiga.
Todėl ir pasiklausykime ženklinio Pavelo Šimanskio kūrinio trečiosios partitos klavesinui, sustiprintam klavesinui ir orkestrui. Šis kūrinys atsirado 85-86 metais. Groja Malgožata Sarbak ir Janačeko filharmonijos orkestras Ostravoje, diriguojamas Zolto Nadi.
Klausytis ištraukos iš Pavelo Šimanskio 1985-86 metais sukurto kūrinio sustiprintam klavesinui orkestrui trečioji partita. Kūrinį klavesinų skambino Malgožata Sarbak, o Janačiko filharmonijos orkestro Ostravoje dirigavo Zoltas Nadi.
Matome, kad Šimanskiui tikrai labai artima tiek neoklasicistinė, tiek neobarokinė estetika. Ir tai jis daro labai skoningai, švelniai, taip įdomiai, modeliuodamas tarsi koks geras kino operatorius, parinkdamas tinkamą rakursą, kaip tą medžiagą pateikti. Jos nedramatina, jos nevulgarina, jos net ir neironizuoja. Tiesiog atskleidžia naujomis spalvomis, naujomis šviesomis ir tai galbūt primena šiuolaikinio dizaino daiktus, kai jie kopijuodami labai senas formas yra gaminami iš visiškai naujų medžiagų ir atsiskleidžia, na, tokiam šviežiom savybėm.
Jis sukūrė kūrinius kaip vienas iš Lenkų muzikos kritikų įvardino, man atrodo, net Andžejus Chlopeckis yra pasakęs, kad Pavelas Šimanskis sukūrė tarsi tasą muzikos 21 amžyje, apie vėlyvosius jo kūrinius kalbėdams, kurie buvo kūrėmi 18 amžyje. Ir tai yra toks paradoksas turbūt mūsų gyvenamų laikų, kad visi dalykai, kurie buvo kažkada žmonijos sutverti, jie gali tęstis. Ir ta prasme, surkonvencionalizmas netrodo labai dirbtinis ar primestas terminas, jis visiškai prasmingas savo tą tokią semantiką, bet tapt kažkokią srovę matyti negalėjo šitokią prieigą, nes pernelyg daug buvo analogiškų reiškinių, kurie kilo iš įvairių paskatų, Šarūnai, man atrodo, vien muzikos pasaulyje. Tas svetimos muzikos perkontumas, na jau tą darė Stravinskis. Ir kada tą darė?
Oi, ne tik, tūkstančiai darė.
Tą darė visi kompozitoriai turbūt be išimties.
Šiaip ar taip, šioji kompozicija puikiai skleidžia, kad Šimanskis labai gerai rašo ir greitą muziką, ne tik ją kontempliuoja. Apskritai, mes skiriame labai daug dėmesio jo polinkiui izoliuotis savotiškam autizmui. Tačiau, vos prieš keletą metų Lenkijoje įvyko didelis skandalas susijęs su jo naujausia kompozicija, kurioje vienas iš komponentų buvo Jaroslavo Kačinskio kalbos citata. Įrašas, kuriame girdisi tikras Kačinskio balsas, ir dėl to festivalio organizatoriai pareikalavo Šimanskio šį įrašą pašalinti. Jis kategoriškai atsisakė, dėl to užsakymas buvo nutrauktas, atiduotas kitam autoriui, kilo didžiulė audra, na, tam tikrų požiūrį audra stiklinėje, ir vis dėlto tai rodo Šimanskio ir tokią pilietinę pakankamai aršią laikyseną, nenusileidžiant ir kritikuojant jam visiškai nepatinkančią dabartinę pakankamai autoritarišką Kačinskio valdžią.
Bet grįžkime prie Zigmunto Krauzės ir jo unistinės muzikos, o galbūt tiesiog pasižvalgyti jo pianistinę veiklą, nes vis tik būdamas puikus koncertuojantis pianistas, jis sukūrė pakankamai nemažai kūrinių fortepijonai. Ir ta jo kūryba faktiškai prasidėjo nuo kūrinio taip ir pavadinto – 5 unistinės kompozicijos fortepijonai. Šį ciklą jis sukūrė 1963-aisiais. Bet Zigmuntas Krauzė vėliau domėjosi daug kuo ir ypač žavėjosi Džonu Keidžu, laikydamas jį vienu iš didžiausių 20 amžiaus muzikos genijų. Ir štai 1972 metais, tam avangardo klestėjimo dar laike, bet jau ir gesimo pradžios gesimo jo laike, jis sukūrė kūrinį sustiprintam fortepijonui pavadintą Stone Music, angliškai, akmenų muzika. Akmenys yra uždedami ant stygų ir jų virpėjimas yra įpinamas į fortepijono faktūras. Pasiklausykime šio kūrinio ištraukos atliekamos paties kompozitoriaus Zigmunto Krauzės. Thank you.
Tai buvo fragmentas iš Zigmunto Krauzės kūrinio Akmenų muzika, Stone Music, sukurto 1972 ir atliekamas paties autoriaus. Grįžkime prie pagrindinio mūsų klausimo ir postulato. Muzikos stiliai netapė srovėmis. Mindaugai, man atrodo, kad žymiai svarbiau yra, kad tie stiliai egzistuotų ir netaip svarbu, kiek žmonių juos atkartoja, juos pratėse, juos kaip nors plėtoja. Ar tu nemanai, kad šiais laikais apskritai įsigalėti stiliui, kurie atstovautų dešimtis ar net šimtai kompozitorių, na praktiškai jau beveik nebėra šansų vien todėl, kad mes per daug žinome?
Aš manau, kad dėl tiek daugelio priežasčių tam nėra jokių galimybių, kad turbūt to siekti net logiškai visai nėra ir tikslo, ir bent fantazuot, kad taip galėtų atsitikti. Taigi manau, kad jau Zigmunto Krauzės ir Pavelo Šimanskio stiliai, kuriuos jie kultivavo kažkada jaunystėje ir bent buvo priskiriami jiems, kaip Krauzės sunistinė muzika ar Šimanskio surkonvencionalizmas, netapo tom srovėm, bet ir, kaip tu pasakėjai teisingai, nereikia, kad taptų. Tai yra kompozitoriai, kurie turi unikalius stilius ir išsiskyrė savo laiko muzikoje, jie pakankamai ryškus ir dabartinėje muzikoje. Ir man atrodo, ateities meno bruožas, ypač dabar tokiais greitais besikeičiančių madų laikais, visi periodai, laikotarpiai, viskas žymiai sutrumpėjo, bet kam pasireikšti ir vis nori kažką keisti kitu, na, tampa tiesiog net ir turbūt absoliučiai neįmanoma, kad kažkas virstų kažkokią galingą ir ilgai besitęsiančią meno srovę.
Tai buvo Modus, kalbėjusi Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas, garso režisierė Lina Dainienė. Mūsų šios dienos tema – muzikos stiliai netapė srovėmis.
O laidos pabaigoje skamba Zigmunto Krauzės 2001 metų kompozicijos Adie ištrauka, kūrinys sukurtas išderintam pieninui ir orkestrui. Išderintų pieninų skambina pats kompozitorius Zigmuntas Krauzė, o Nacionalinės filharmonijos orkestrui diriguoja Antoni Vit.
Klausykitės Modus per LRT klasiką, ieškokitės radiotekoje ir interneto platformose. Viso labo!